Թեհրան ն խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանգագին բարեկամներ, բարի երեկո մեզ շատ սիրելի մշտական ունկնդիր։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղեղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն, ջերմություն, խաղաղություն։ Եվ սկսում ենք 2 ժամյա երեկոյան ռադիո հաղորդումների թողարկումը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:55 րոպե։ Բարեկամներ, թվականից փետրվարի 6-ն է, Իրանում 1403 թիվն է, բահմանամսի 18-ը։ Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում 5-7 երեկոյան ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Ինչպես միշտ ծրագիրը կսկսենք մի գեղեցիկ երգով։ Թեհրանի ռադիոն ուղեղ եթերում ժամը 19-ին կհաղորդի լուրեր, որին կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը։ Իսկ ծրագրի երկրորդ բաժնում Թեհրանի ռադիոն ձեզ եթեր կուղեկցի հետևյալ հաղորդումներով. գեղարվեստական հաղորդումը, սիոնիստների զինվորական բյուջեն, աշխարհաճանաչ իրանցիները, աշխարհի պատմությունը, Հոլիվուդ քադ և վերջում ձեզ կառաջարկենք լսել իրանական երաժշտության մասին խոսող մի հաղորդում։ Հարգարժան բարեկամներ, մնացեք մեր եթերում։
Քո աչքերում ես դեռ մնուկ եմ, ու ձեռքերով անզոր փարվում եմ քեզ, կարծես երազում, քո գրկում նորից ննջել եմ ուզում, և քո հոգին սիրո երկինք է, ու բարություն անվերջոսում է քո սրտում ծովացած, ծով է քո սրտի մեջ տերին Աստված, քեզ սիրում եմ բարի միակի մայրիկ, քեզ անուշի մայրիկ, և աղոթում քեզ համար, որ լինես իմ կողքին դու լույսով քո համար, իմ մայրիկ արևն ես իմ տան, իմ լույս իմ պապան, դու իմ ժպտա աչքերով, կարոտ կա լուրքով
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, ուղիղ եթերում հաղորդում ենք լուրեր։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համարում։ Տեհրանը կարճ ճանապարհ է առաջարկել Բաքվին Իրանի դեսպանը Փաշինյանի հայտարարության մասին։ Իրանը կողմ է Հայաստանի տարածքում ճանապարհների ապաշրջափակմանը, բայց ցանկացած ճանապարհ, որը կներառի միջանց, դրան դեմ են, ասել է Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմածովային ուժերը համալրվել է ԱԹՍ կրելու հնարավորություն ունեցող Շահիդ Բաղերի նավով։ Միաստվածական կրոնների նահատակների շիրիմները ողողվել են ծաղիկներով։ Սրբազան պաշտպանության տարիներին միաստվածական կրոնների 183 նահատակներ։ Առաջին ասել է խելացի մարդիկ, առավելագույն ճնշման փոխարեն ընտրում են առավելագույն ռացիոնալությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Իրանի իսլամական հանրապետությունը դեմ չէ տարածաշրջանային ճանապարհների ապաշրջափակմանն, այն դեպքում, եթե դա այն իրականացվում է երկրների ազգային եւ տարածքային ինքնիշխանության իրավազորության ներքո։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս հայտարարությունն է արել Հայաստանում դեսպան Մեդի Սոփանին։ Կողմ ենք Հայաստանի տարածքում ճանապարհների ապաշրջափակմանը, սակայն այն պետք է իրականացվի երկրների իրավազորության պահպանման, տարածքային ամբողջականությունը հարգելու հիման վրա։ Մենք դեմ ենք ցանկացած ճանապարհի, որն իր մեջ կներառի միջանցքի տրամաբանությունը, շեշտել է Իրանի դեսպան Սոփանին։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի խոսքերին, որ Հայաստանն Ադրբեջանին իր տարածքով անցում է առաջարկում դեպի Նախիջևան այն նույն պայմաններով, ինչպես եւ Իրանը, դեսպանը նշել է, այն երթուղին, որ անցնում է Իրանի տարածքով, ամբողջությամբ Իրանի իրավազորության տարածքային ինքնիշխանության ներքո է։ Մաքսային կանոնակարգումներն արվում են Իրանի օրենսդրությանը համապատասխան։ Դեսպանը մանրամասնել է, Ադրբեջանը նախկինում ունեցել է Իրանի տարածքով դեպի Նախիջևան հաղորդակցություն։ 2020 թվականի պատերազմից հետո Ադրբեջանն ավելի է մոտեցել Իրանի եւ Հայաստանի սահմանին։ Նրա խոսքով նախկին Բեռնափոխադրման երթուղին համեմատաբար ավելի երկար էր, ուստի ներկայացվեց հետեւյալ գաղափարը. Ադրբեջանը այդ երթուղու մեծ մասն անցնի հենց իր տարածքով, մնացած մասը Հայաստանի եւ Իրանի սահմանի մոտ տարածքով։ Մենք ադրբեջանական կողմին առաջարկել ենք, որ նոր կետով շարունակեն իրենց բեռնափոխադրումները դեպի Նախիջևան, երբ ավարտվեն ճանապարհաշինական աշխատանքները, ադրբեջանական մեքենաները կարող են այդ ճանապարհով հասնել Նախիջևան, որի երկարությունը 50 կիլոմետր է, նշել է դեսպանը։ Լրագրողը հարցրեց, թե ինչպեսին կլինի Իրանի արձագանքը, եթե Ադրբեջանը որոշի միջանցքի հարցը լուծել ռազմական ճանապարհով։ Իրանի դեսպանը նախ հարց ուղեց լրագրողին. «Իսկ դուք ցանկանում եք, որ Իրանն ինչ անի, Իրանի արձագանքը ինչպեսին լինի»։ Մենք կողմնակից ենք դիվանագիտական ճանապարհով ու երկխոսության միջոցով հարցերի կարգավորմանը։ Մենք դեմ ենք ուժի կիրառման միջոցով տարածաշրջանային խնդիրների լուծմանը։ Մեր ողջ ջանքերը կգործադրենք, որ տարածաշրջանում նոր էսկալացիա չլինի։ Ճանապարհ ստեղծելու համար ուժի կիրառումը որևէ բացատրություն չունի, շեշտել է դեսպանը։ Նա հավելել է, այս պահին չի ցանկանում կանխատեսումներ անել, թե ինչ կարող է լինել ապագայում, և հավանական իրադարձությունների վերաբերյալ դիրքորոշում արտահայտել։ Դեսպանը շեշտել է, ճանապարհը հիմա էլ գոյություն ունի։ Եբլիովին հասկանալի է Երևանի դիրքորոշումն, առայն որ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքով անցնող ճանապարհը պետք է լինի Հայաստանի իրավազորության և վերահսկողության ներքո։ Հավելել է նա, դա միջազգայնորեն ամրագրված իրավունք է, և եթե այս տրամաբանությամբ շարժվենք, ապա նոր հակամարտություն չպետք է տեղի ունենա։ Սոփանին կրկնել է, Թեհրանը կգործադրի հնարավոր ջանքերը կանխելու հնարավոր հակամարտությունները։ Նա միաժամանակ խորհուրդ տվեց չթերագնահատել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանական կարողությունները։ Դեսպանը կարծում է, որ եթե հիմա ռազմական հարձակում լինի, ապա Հայաստանն ունի պաշտպանական հզորություն և հնարավորություն պաշտպանելու երկիրը։ Դեսպանը դրական է գնահատում այն փաստը, որ Իրանի հետ սահմանը վերահսկում են հայ սահմանապահները։ Նա կարծում է, որ երրորդ երկրի սահմանապահների կարիք չկա։ Նշենք, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, սակայն Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Նախիջևանից Ադրբեջան անարգել երթևեկություն տրամադրելով։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ Նախիջևանի և Ադրբեջանի արևմտյան հատվածին միջև անարգել երկաթուղային հաղորդակցությանը, բայց Հայաստանի իրավասության շրջանակներում։
Միայն Հայաստանն ու Իրանն են, որ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի մասով միատեսակ են մտածում։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հրավիրված ասուլիսի ժամանակ այս հայտարարությունն արեց Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Միայն Իրանն է աջակցում Հայաստանին դեմ հանդես գալով այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին։ Տարածաշրջանի երկրների շարքում միայն Իրանն է այս հարցում Հայաստանի կողքին կանգնած, շեշտեց դեսպանը։ Նա հավելեց, որ այս հարցում Հայաստանի հետ տարաձայնություններ չկան։ Զանգեզուրի միջանցքը վնաս է և Հայաստանին, և Իրանին։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել էր, որ Բաքուն Հայաստանի նկատմամբ տարածքային պահանջներ չունի, սակայն Հայաստանը պետք է կատարի իր պարտավորությունները Նախիջևանից Ադրբեջան անարգել երթևեկություն տրամադրելով։ Փաշինյանն էլ հայտարարել է, որ Հայաստանը դեմ չէ Նախիջևանի և Ադրբեջանի արևմտյան հատվածի միջև անարգել երկաթուղային հաղորդակցությանը, բայց Հայաստանի իրավասության շրջանակներում։
Հայաստանն ու Իրանն իրար կապող նոր կամրջի կառուցման նախագծային աշխատանքներն ավարտվել են։ Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 46-րդ տարեդարձի կապակցությամբ հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ այս մասին ասել է Հայաստանում Իրանի դեսպան Մեհդի Սոփանին։ Արաքս գետի վրա երկրորդ կամրջի կառուցումն անհրաժեշտություն է, այս մասին է վկայում կամրջով անցումների վիճակագրությունը։ Վերջին 10 ամիսների տվյալներով երկու երկրի միջև այցելուների ընդհանուր թիվը կազմել է 231,293-ը, նրանցից 66,593-ը Իրանի քաղաքացիներ են, 164,700-ը Հայաստանի, նշել է Սոփանին։ Նրա խոսքով ընդհանուր 456,502 մարդ է հատել սահմանն ու վերադարձել։ Նույն ժամանակահատվածում սահմանը հատել է 126,890 բեռնատար։ Երկրների միջև առևտրաշրջանառությունը կազմում է 785 միլիոն դոլար։ Առաջիկայում մենք ցանկանում ենք այդ թիվը հասցնել 1 միլիարդ դոլարի, իսկ հաջորդ փուլում տարեկան 3 միլիարդ դոլարի, ասել է Սոփանին։
Իսկ ԵՄ-ի առաքելության վերաբերյալ Սոփանին ասել է, ԵՄ-ի առաքելությունը ռազմական առաքելություն չէ, և Հայաստանի կառավարությունը հայտարարել է, որ դրանք տեղակայվել են կայունությունը պահպանելու և լարվածությունը կանխելու նպատակով, և մեզ համար դա հասկանալի է և ընդունելի։ Դրա մասին ներեցեք, մենք հարգում ենք Հայաստանի կառավարության իր հարաբերությունները դիվերսիֆիկացնելու քաղաքականությունը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Եվրամիության և ԵՄ-ի երկրների հետ հարաբերությունները կարող են հնարավորություններ ստեղծել հայ-իրանական հարաբերությունների զարգացման համար։ Եթե Հայաստանը կարողանա զարգացնել իր հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ եւ դրանք օգտագործել հայ-իրանական հարաբերությունները զարգացնելու համար, մենք դա դրական կգնահատենք, հավելել է Սոփանին։
Թեհրանն է խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Այս պահի դրությամբ Իրանը Հայաստանի հետ աշխատում է համապարփակ, ընդլայնված ստրատեգիական երկարաժամկետ փաստաթղթի վրա, ասել է Իրանի դեսպան Սոփանին։ Մի փաստաթուղթ, որը պետք է ստորագրվի երկու երկրի ղեկավարների կողմից, մի փաստաթուղթ, որը կարող է Իրանի եւ Հայաստանի միջև երկարաժամկետ ու համապարփակ ծրագրեր ընդգրկել, մի փաստաթուղթ, որտեղ զետեղված կլինեն առկա իրողությունները, հնարավորությունները եւ պոտենցիալները, նշել է դեսպանը։ Ըստ նրա, սա անհրաժեշտ պայմաններ կստեղծի բոլոր ոլորտներում երկկողմ հարաբերությունները զարգացնելու համար, որպես համագործակցության օրինակ դեսպանը նշել է, որ Նավասարդի տոնը պատրաստվում են հայկական կողմի հետ համատեղ նշել, ինչպես նաև նախատեսում են մի փառատոն կազմակերպել, որի ժամանակ յուրաքանչյուր երկիր իր ազգային խոհանոցով հանդես կգա։ Սոփանին չբացառեց, որ փառատոնը կանցկացնեն Գարնանը, եթե եղանակը բարենպաստ լինի։
Հրյանների գերեզմանատանը պաշտոնատար անձանց կրոնական նահատակների ընտանիքների և կրոնական առաջնորդների ներկայությամբ տեղի ունեցավ մի աստվածական կրոնների հետևորդ նահատակների շիրիմները ծաղիկներով ողողելու 19-րդ ազգային ծիսակատարությունը կակաշների հյուրասիրություն խորագրով։ Իրնա գործակալության հաղորդման համաձայն Թեհրան նահանգի նահատակների և անձնուրացների հարցերով զբաղվող հիմնադրամի գլխավոր տնօրեն Հոսեն Նասրոլլահը կակաշների հյուրասիրություն արարողության ժամանակ, որն այսօր փետրվարի 6-ին միաժամանակ անցկացվել է ողջ երկրում, ասել է, սրբազան պաշտպանության տարիներին նահատակվեցին միաստվածական կրոնների 183 հետևորդներ, 606-ը դարձան ազնուրացներ, իսկ 47-ը գերեվարվեցին։ Տեհրան նահանգի նահատակների և ազնուրացների հարցերով զբաղվող հիմնադրամի գլխավոր տնօրենը հավելեց, ամեն տարի այգաբացի բարեբաստիկ տասնորյակի առիթով նահատակների Բուրաստանում, նահատակ Հաջղասեմ Սոլեյմանի դամբարանում, Սուննի նահատակների գերեզմանատանը և պարբերաբար միաստվածական կրոնների գերեզմանատներում տեղի են ունենում շիրիմների փոշեզերծման և ծաղիկներով ողողելու արարողությունը։ Այս տարի հրյանների հերթն էր։ Հրյանների գերեզմանատանը արարողությունը տեղի ունեցավ նահատակների ընտանիքների, երկրի պաշտոնյաների, իսլամական խորհրդարանում միաստվածական կրոնների հետևորդների պատգամավորների ներկայությամբ։ Նասրոլլահ շարունակեց, մենք բոլորս անկախ կրոնից և դավանանքից կանգնած ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության սրբազան համակարգի դրոշի ներքո, ինչպես դամավանդ լեռը, որը տոկունության խորհրդանիշ է, և նորոգում ենք մեր ուխտը նահատակների հետ, պաշտպանելու այս երկիրը բոլոր բնագավառներում և շարունակելու ենք նահատակների ուղին։ Նահատակների և անձնորասների հարցերով զբաղվող հիմնադրամում գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչ Հոջաթոլ Էսլամ Սեյեդ Ռամազան Մուսավի Մուղադդամը նահատակների գերեզմանատների մասին ասաց, նահատակների որոշ գերեզմանատներում և Բուրաստաններում անավարտ աշխատանքներ կան, և հուսով ենք, որ նահատակների շիրիմները հնարավորինս արագ կվերանորոգվեն և կվերակառուցվեն։ Նահատակների և անձնորասների հարցերով զբաղվող հիմնադրամում գերագույն առաջնորդի ներկայացուցիչը հարգելով միաստվածական կրոնների նահատակների հիշատակը հավելեց, միաստվածական կրոնների միջև կամ միասնություն, և մուսուլմանների, հրյանների ու քրիստոնյաների մոտ նահատակությունը նշանակում է կյանքը զոհաբերել Աստծուն։ Նա ընդգծել է, Իրանի օրենքները նույնպես ուշադրություն են դարձնում կրոնների իրավունքներին, որպեսզի նրանց ոչ մի իրավունքը չոտնահարվի։ Այս արարողությանը ներկաները ձերկ ձերքի տված ստորագրեցին միասնության դաշինք։
Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի գլխավոր հրամանատար գեներալ մայոր Սալամիի և զինուժի շտաբի պետ գեներալ մայոր Բաղերի մասնակցությամբ անօդաչու թռչող սարք գրելու հնարավորություն ունեցող առաջին իրանական նավը միացել է Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի նավատորմին։ Շահիդ Բաղերի նավն ունի անօդաչու թռչող սարքերի մի քանի էսկադրիլիա փոխադրելու, անօդաչու գործանիշների համար վայրեջքի և օդ բարձրանալու, բարեկային ու մարտական անօդաչու թռչող սարքեր կրելու, տարբեր տեսակի թեթև և արագ մարտական նավերի արձակման, ինչպես նաև շարժական ուղաթիռներ տեղափոխելու և դրանց համար թռիչքի հնարավորություններ։ Նավը կարող է դիմանալ օվկիանոսի ալիքների մինչև 9 բալ տատանմանը, իսկ 22,000 ծովային մղոն գործառնական տիրույթի շնորհիվ այն կարող է 1 տարի գործողություններ իրականացնել հեռավոր ջրերում, առանց վերալիցքավորվելու։
Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի վերջին հայտարարություններին, Իրանի արտգործնախարարը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնի վարած առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է։ Չորեքշաբթի օրը Սպիտակ տանը Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ հանդիպումից առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ստորագրել է շրջաբերական, որով տարբեր հաստատությունների կարգադրել է խստացնել Իրանի նկատմամբ կիրառվող առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը։ Հղում անելով Իրնային, Pars Today-ի հաղորդում է, որ արձագանքելով Թրամփի որոշմանը Աբաս Արախչին X-ի օկտահաշվում գրել է, այն ինչ կոչվում է առավելագույն ճնշում, անհաջող փորձ է, կրկնելը կհանգեցնի միայն առավելագույն դիմադրության, խելացի մարդիկ առավելագույն ճնշման փոխարեն ընտրում են առավելագույն ռացիոնալությունը, Արախչին հավելել է, իլրում են MPT-ի և այլ գլոբալ չտարածման փաստաթղթերի հավատարիմ կողմ լինելուց, Իրանը նախկինում հստակ հայտարարել է, որ նպատակ չունի միջուկային զենք ստեղծել։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերն մարտական նավով մասնակցում են Պակիստանի ռազմածովային ուժերի կողմից Կարաչի նավահանգստում անցկացվող ԱՄԱՆ 25 միջազգային զորավարժություններին։ ԱՄԱՆ 25-իներորդ բազմազգ զորավարժությունները և ԱՄԱՆ երկխոսությունների միջազգային համաժողովը, որին կմասնակցեն ավելի քան 60 երկրների ներկայացուցիչներ, կմեկնարկեն փետրվարի 7-ին Պակիստանի Կարաչի նավահանգստում։ Հղում առնելով Իրնային, Pars Today-ը հաղորդում է, որ Պակիստանի ռազմածովային ուժերի հրավերով Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմածովային ուժերի պատվիրակությունը մարտական նավի հետ միասին կայցելի Կարաչի նավահանգիստ։ Իրանի ռազմածովային ուժերի օպերատիվ խումբը կմասնակցի զորավարժություններին, որոնք անցկացվում են 2 տարին 1 անգամ և հյուրընկալվում են Պակիստանի ռազմածովային ուժերի կողմից։ Այս տարվա զորավարժությունների կարգախոսն է միասին հանուն խաղաղության զորավարժության ուղերձներն են տարածաշրջանային և անդր տարածաշրջանային համագործակցության ամրապնդում, ծովում կարգ ու կանոն պահպանելու նպատակով, հնարավորությունների մեծացում, տարածաշրջանների կամրջում, փորձի փոխանակում և համագործակցություն ծովային ահաբեկչության ու հանցագործությունների դեմ։
Գազայի հատվածը տարհանելու և բռնակցելու մասին Միացյալ Նահանգների նախագահի հայտարարությունից հետո Իսրայելի պատերազմի նախարարը բանակին հրամայել է նախապատրաստել պաղեստինցիներին արտաքսելու ծրագիրը։ Փետրվարի 4-ին Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Գազայի հատվածը պետք է տարհանվի, բնակիչները տեղափոխվեն հարևան արաբական երկրներ, իսկ Գազայի վերահսկողությունը փոխանցվի Միացյալ Նահանգներին։ Անդրադառնալով Իսրայելի հարձակումների հետևանքով Գազայում կենսապայմանների բացակայությանը, նա արաբական երկրներին ներառյալ Եգիպտոսին ու Հորդանանին հորդորել է ընդունել պաղեստինցիներին։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն հայտարարել էր, որ Թրամփի ծրագիրը ուշագրավ է և պետք է կյանքի կոչվի։ Հղում անելով Իրնային, Pars Today-ի հաղորդում է, որ Իսրայելի պատերազմի նախարար Իսրայել Կացը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ բանակին հրամայել է նախապատրաստել Գազայի բնակիչների տեղափոխման ծրագիրը։ Նա նշել է, որ բանակը պետք է մշակի Գազայի հատվածից կամավոր միգրացիան հեշտացնելու ծրագիր։ Կացն ասել է, Գազայի բնակիչներին պետք է թույլատրվի միգրացիայի ազատություն, ինչպես դա արվում է աշխարհում ամենուր։ Ծրագիրը պետք է ներառի ցամաքային անցումներով ելքի հնարավորություն, ինչպես նաև ծովային և օդային ելքի հատուկ հնարավորություններ։ Իսրայելի պատերազմի նախկին նախարար Իտամար Բենգվիրը, ով Բենյամին Նեթանյահուի կաբինետի կոշտ գծի կողմնակիցներից էր, ողջունելով Կացի հրամանն ասել է, Կացի ծրագիրը հաստատում է, որ Գազայի համար իրական լուծումը ոչ թե վերակառուցման մասին պատրանքներն են, այլ ավելի շուտ արմատական փոփոխությունները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը կտրականապես մերժել է Գազայի հատվածից պաղեստինցիներին դուրս բերելու և այդ հատվածն Միացյալ Նահանգներին փոխանցելու Վաշինգտոնի ծրագիրը, նման մտքի արտահայտությունը համարելով ապսեցուցիչ և Պաղեստինը ոչնչացնելու սիոնիստական ռեժիմի ծրագրին համահունչ։ Օրերս Բենյամին Նետանյահուի հետ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ Թրամփը հայտարարել էր, որ Գազայի հատվածը կարող է օկուպացվել ամերիկյան բանակի կողմից։ Հղումանելով Վիեռնային, Փարթուդայի հաղորդում է, որ արձագանքելով Գազայի հատվածի բնակիչներին, Հորդանան ու Եգիպտոս բռնի տեղափոխելու Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփի հայտարարությանը, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Իսմայիլ Բաղային համաշխարհային հանրությանը կոչ արել դատապարտել այն։ Նա հայտարարել է, վերջին 76 տարիների ընթացքում իր ողջ ուժով բռնազավթիչ ռեժիմի ամենադաժան հանցագործություններին ու ոտնձգություններին դիմակայած և իր պապենական հողը չլքած ժողովուրդն անկասկած թույլ չի տա Միացյալ Նահանգներին ու սիոնիստական ռեժիմին ոչնչացնել իր ազգային ու պատմական ինքնությունը։ Բաղային հավելել է, Գազայի հատվածը մաքրելու և Պաղեստինցի ժողովրդին հարևան երկրներ տեղափոխելու ծրագիրը Պաղեստինի ժողովրդին բնաջնջելու սիոնիստական ռեժիմի ծրագրի շարունակությունն է։ Այն մերժելի է միջազգային իրավունքի և մարդու իրավունքների սկզբունքներին ու կանոններին հակասելու պատճառով։ Անդրադառնալով Գազայի բնակիչներին, Եգիպտոս և Հորդանան բռնի տեղափոխելու և Գազայի հատվածին տիրանալու Միացյալ Նահանգների նախագահի առաջարկին, Իսլամական և տարածաշրջանային երկրների վճռական հակազդեցությանը Բաղային հավելել է, որ Իսլամական համագործակցության կազմակերպությունը պետք է հստակ դիրքորոշում հայտնի այս հարցի կապակցությամբ։
Երևանը չի կարող դադարեցնել հայերի դեմ հանցագործությունների հետաքննությունը միջազգային քրեական դատարանում, թեև իրավունք ունի հետ վերցնել հայցերը։ Այս մասին իր տեսաուղերձում հայտարարել է միջազգային քրեական դատարանի նախկին դատախազ Լուիս Մորենո Օկամպոն։ Ցանկացած դեպքում դատախազ իրավունք ունի շարունակել հանցագործությունների վերաբերյալ հետաքննությունը իրավասության տարածման պահից 2021 թվականի մայիսի 10-ից և հետ կանչից հետո 1 տարվա ընթացքում, ասել է նա։ Հայաստանի իշխանությունները 1 տարի առաջ բավերացրել են միջազգային քրեական դատարանի Հռոմի ստատուտը, պատճառաբանելով, որ դա նրանց թույլ կտա դատարանում հայցեր ներկայացնել Բաքվի ագրեսիայի և ռազմական հանցագործությունների դեմ ներառյալ 2021-22 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներխուժումը։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրան ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակելով աշխատանքը ձեր ուշադրությանն է ներկայացնում մեկնաբանող հոդված հետևյալ խորագրով է՝ վերականգնվելու ինչ հնարավորություններ ունի Համասը։ Փաստուդեի հաղորդմամբ շարունակելով ուսումնասիրել Համասի վերականգնվելու հնարավորությունները, սիոնիստական աղբյուրները հերթական անգամ զարմանք են հայտնել դրանց կապակցությամբ։ Գազայի հատվածում ավելի քան 15 ամիս տևած պատերազմի ընթացքում սիոնիստական ռեժիմը աննախադեպ ցեղասպանություն իրականացրեց այդ հատվածում, դրանց զուգահեռ ամբողջությամբ ոչնչացնելով Գազայի ենթակառուցվածքները։ Պատերազմի սկզբում ռեժիմը հայտարարեց, որ իր նպատակը Համասը ոչնչացնելն է։ Իսրայելիի հետ հրադադարի համաձայնագրի կնքումից մոտ 3 շաբաթ անց Գազայի հատվածում իր դիրքերը վերականգնելու Համասի կարողության նշաններն ավելի ակնհայտ են դառնում, և սիոնիստ քաղաքական գործիչներն ու ռեժիմի զանգվածային լրատվամիջոցները ստիպված են ընդունել այդ փաստը։ Սիոնիստ լրագրող Էլմոկ Բուքերն ասում է, զարմանալի է տեսնել, թե ինչպես Համասը կարողացավ 72 ժամում վերականգնել իրեն և վերահսկողություն հաստատել Գազայի հատվածի վրա։ Կարծում եմ, ժամանակն է, որ դադարենք ինքներս մեզ խաբել, Համասը լիովին վերահսկում է Գազայի հատվածը։ Միզգա վերլուծական կենտրոնի վերլուծաբան և Շաբաքի նախկին ավակ սպա Մոշե Բոզիելովը նշում է, յուրաքանչյուր ոք, ով պնդում է, թե հաղթել է Համասին, մոլորության մեջ է։ Իսրելի բանակի պաշտոնաթող գեներալ Ամիր Օվին նույնպես նշել է, մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ Համասի հզորության վերականգնման գործընթացը գերազանցել է իսրելական բանակի կողմից այն ոչնչացնելու գործընթացին։ Եբրայա լեզու 7-7 Նոթերթեն ավելի վաղ գրել էր, որ գերիների փոխանակման ժամանակ նկատված Համասի ռազմական հնարավորությունները կասկած չեն թողնում, որ 15 ամիս պատերազմից հետո շարժումը դեռ ազդեցիկ ուժ է Գազայի հատվածում։ Վկայակոչելով արևմտյան պաշտոնյաներին, Թերթը գրել էր. Համասին հաջողվել է վերականգնել Գազայի հատվածի որոշ հատվածներում իրավիճակը կառավարելու իր կարողությունների մեծ մասը։ Հարց է ցագում, թե ինչ հնարավորություններ ունի Համասը վերականգնվելու համար։ Այս հարցին պատասխանելիս նախ պետք է հաշվի առնել շարժման ժողովրդական աջակցությունը, որն ակնհայտ դարձավ հրադադարի հաստատումից հետո։ Այն շարժմանը հնարավորություն տվեց հավաքագրել նոր անդամներ և շատ արագ լուծել ուժերի պակասի խնդիրը։ Մյուս կարևոր կարողությունը Համասի ուժային կառույցի առաջնորդներն են, ինչը թույլ է տալիս հաղթահարել հրամանատարների կորուստը։ Մուհամմադ Սինվարն այն առաջնորդներից մեկն էր, ով իր եղբոր Յահյա Սինվարի նահատակությունից հետո կարևոր դեր է խաղացել Համասի ռազմական կառուցվածքում ներառյալ նոր անդամներ հավաքագրելու հարցում։ Wall Street Journal-ը գրում է, որ չնայած իսրելի հարձակումներին, Համասը վերականգնում է իր հզորությունը և նոր ուժեր է ներգրավում։ Պարբերականն անդրադառնում է 2024 թվականի հոկտեմբերին նահատակված Յահյա Սինվարի կրտսեր եղբոր Մոհամեդ Սինվարի կողմից այս գործընթացի ղեկավարմանը։ Համասի մյուս կարևոր կարողությունը Գազայի հատվածի իրավիճակի կառավարումն է, այնպես, ինչպես ոչ մի պաղեստինյան խմբավորում չի կարողացել անել։ Զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Համասին հաջողվել է չեզոքացնել հանցավոր խմբերը, որոնք հարձակվում էին օգնության շարասյան վրա և գողերին, ովքեր իսրելցի զինվորների աչքի առաջ և առանց նրանց միջամտության թալանում էին հումանիտար օգնության բեռները։ Համասին նշված և մյուս հնարավորությունները պատճառ կդառնան, որ սիոնիստական ռեժիմն առաջիկա օրերին և ամիսներին շարժման կողմից անակնկալների ականատեսը դառնա։ Հարգաժան բարեկամներ, ձեր ուշադրությանը ներկայացրեցինք մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով էր. Վերականգնվելու ինչ հնարավորություններ ունի Համասը։ Բարեկամներ, դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրենձայնի ռադիոն, ավարտում ենք ուղեղ եթերում մեր աշխատանքը, մաղթելով ձեզ առողջություն, խաղաղություն և ասում ենք բարի գիշեր, իսկ Թեհրանի ռադիոն ձեզը եթեր կուեկցի հետևյալ հաղորդումներով, Գեղարվեստի հաղորդումը, սիոնիստների զինվորական դյուջեն, աշխարհահռչակ իրանցիները, աշխարհի պատմությունը, Հոլիվուդ քաթ և իրանական երաժշտությունը։ Տանգակինները շարունակեք ընկերակցել Թեհրանի ռադիոյեթերի երկրորդ բաժնին։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Բարի երեկո, հարգարժան բարեկամներ։ Ներկայացնում են գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Հաղորդման շրջանակում լինելու են ռեպորտաժներ, որոնք ներկայացնելու է մեր գործընկերը։ Ընկերակցեք մեզ։
Իրանի ՖԱՇ 43-րդ միջազգային թատերական փառատոնի ընթացքում Թեհրանի Իրանշահր թատրոնում բեմադրվել է Հայաստանը ներկայացնող Արդաղյոն ներկայացումը Ժիրայր Դադասյանի գլխավորությամբ։ Մշակույթի և իսլամական առաջնորդության նախարարության արվեստի հարցերով փոխտնօրեն Նադերե Ռեզային, կատարողական արվեստի գլխավոր տնօրեն Աչաբակ Նադերին և Փառատոնի քարտուղար Խեյրոլլա Թաղյանի փուրը դիտեցին Արդաղյոն ներկայացումը, ապա բարձր գնահատեցին ու շնորհակալություն հայտնեցին դերասանական կազմին։ Այս միջոցառմանը դերասանական կազմին գնահատելուց և հայաստանցի արվեստագետներին ողջունելուց հետո կատարողական արվեստի գլխավոր տնօրենն ասել է. Շնորհակալ եմ Իրանի և Հայաստանի միջև մշակութային կապերի ամրապնդմանն ուղղված ջանքերի համար և ուրախ եմ, որ մեր երկրների միջև լավ հարաբերություններ են հաստատված։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Արդաղյոն ներկայացումը պատմություն է քրիստոնյա սրբերից մեկի մասին, ով նահատակվում է ներկայացման ժամանակ։ Այս նախադասությունը կարող է լինել այս բեմադրության ամենապարզ նկարագրություններից մեկը, բայց այն, ինչ տեղի ունենում բեմում, շատ ավելի խորն է, քան այս պարզ նկարագրությունը։ Արդաղյոնն ուշագրավ գեղարվեստական ստեղծագործություն է։ Արդաղյոնը, որն ավելի հայտնի է որպես ռոմացի Գենեսիոս, առասպելական քրիստոնյա սուրբ է, որը նկարահանվել է քրիստոնեությունը ծաղրող ներկայացումներում։ Քրիստոնական պատումների համաձայն մկրտությունը ծաղրող ներկայացման ժամանակ նա ներշնչանք է ստացել, որը վերափոխել է իրեն։ Գենեսիոսը իր նոր հավատքը հայտնեց, որից հաստատակամորեն խուսափեց հրաժարվել, նույնիսկ երբ Դիոկղետիանոս կայսրը հրամայեց նրան դա անել, ուստի կայսրը նրան գլխատելու հրաման արձակեց և բեմի վրա խաչեցին նրան։ Ֆաժի 43-րդ միջազգային թատերական փառատոնը մեկնարկել էր հունվարի 22-ին և շարունակվել էր մինչև փետրվարի 1-ը։
Հարգելի բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում ձեր ընկերության ենք հանձնում մեր թղթակցի Արփի Ալավերդյանի պատրաստած ռեպորտաժը, լսենք նրան։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, Տավուշի մարզում գտնվող Արաքելոց վանական համալիրը և բնակատեղին ընդգրկվել են Եվրոպայի 14 ամենավտանգված ժառանգության վայրերի կարճ ցանկում։ Այս մասին հայտնում է Եվրոպա Նոստրան և Եվրոպական ներդրումային բանկի ինստիտուտը 2013-ից իրականացվող ծրագիրն ուղված է Եվրոպայի մշակութային ժառանգության պաշտպանության, այդ թվում պետական ու մասնավոր աջակցության ապահովմանը, ինչպես նաև վտանգված վայրերի փրկության ուղված գործողությունների խթանմանը։ Եվրոպայի 14 վտանգված վայրեր ընտրվել են միջազգային խորհրդակցական խմբի կողմից, որի կազմում ընդգրկված են հնագիտության, ճարտարապետության, ժառանգության պահպանման, նախագծային վերլուծության և ֆինանսավորման ոլորտի մասնագետներ։ Ընտրությունը կատարվել է հետևյալ չափանիշներով. վայրի մշակութային և պատմական արժեքի կարևորությունը, վտանգի իրական և հրատապ լինելը, տեղական համայնքների ներգրավվածության մակարդակը, պետական և մասնավոր հատվացի աջակցությունը, տարածքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ներուժը։ Թաքնված Տավուշի անտառներում Աճարկուտ գյուղից 2 կիլոմետր դեպի արևմուտք Կիրանց գետի երկայնքով Արաքելոց վանական համալիրը միջնադարյան կրոնական և աշխարհիկ ժառանգության բացառիկ գոհարներից է։ 13-րդ դարում այն եղել է մշակութային ու տնտեսական կարևոր կենտրոն, հայկական Մետաքսի ճանապարհի առևտրային աշխուժության վկայությամբ։ Մեկուսի դիրքը և հայ-ադրբեջանական սահմանին հարևանությունը ընդգծում են համալիրի ոչ միայն պատմական, այլև աշխարհաքաղաքական նշանակությունը։ Այս հանգամանքներում Արաքելոց վանական համալիրը և բնակատեղին ընդգրկվել են 7 ամենավտանգված ժառանգության վայրերի ծրագրում։ Դրա առաջադրումը նախաձեռնել է Ավստրիայի Զալցբուրգի համալսարանի քրիստոնյա արևելքի ուսումնասիրությունների կենտրոնի հայագիտության բաժնի դոկտոր Յասմին Դում Թարագուտը, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության, Աճարկուտի համայնքապետարանի, Կապույտ Վահան Հայաստանը կազմակերպության և Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի աջակցությամբ, տարածքի հետազոտության, պահպանության և կայուն զարգացման ուղղությամբ խորհրդատվական աջակցություն կտրամադրի Ավստրիայի Գրեմսի շարունակական կրթության համալսարանը։
Ծրագրի շրջանում նախատեսվում է վանական համալիրի և բնակատեղի մանրակրկիտ ուսումնասիրություն, տարածքի բարեկարգում, պահպանություն և կայուն էկոտուրիզմի խթանում, տեղական շահառուների, ակադեմիական հաստատությունների ու հասարակական կազմակերպությունների ներգրավմամբ։ Կրթական ծրագրերն ու զբոսաշրջային արահետների բարեկարգումը նպատակ ունեն խթանելու տեղի բնակչության կապը այս միջնադարյան ժառանգության հետ, ձևավորելով հպարտության ու գնահատանքի զգացում տարածաշրջանի մշակութային ինքնության նկատմամբ։
Շնորհակալ ենք մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար։
Ֆաջր միջազգային թատերական փառատոնի 43-րդ շրջանի 7-րդ օրը Թեհրանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Գրիգոր Հակոբյանը ներկա է գտնվել հայկական թատերական խմբի «Մեկ ժամ հիշողություն» ներկայացմանը։ Այս մասին հայտնել է Ֆաջր միջազգային թատերական 43-րդ փառատոնի հասարակայնության հետ կապերի բաժինը։ Ներկայացման առաջին ցուցադրությունն արժանացել էր հանդիսատեսի մեծ ուշադրությանը։ «Մեկ ժամ հիշողություն» ներկայացման ռեժիսորն է Վահե Շահվերդյանը։ Երկրորդ բեմականացման հանդիսատեսը Ռուսաստանից և Ուզբակստանից ժամանած հյուրերն էին։ Ներկայացման հատուկ հյուրը Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը, ողջունելով հայկական խմբին, ուրախություն է հայտնել փառատոնի նրանց մասնակցության կապակցությամբ։ Սա Ֆաջր թատերական փառատոնին Հայաստանից ներկայացված երկրորդ բեմադրությունն էր։ Առաջին բեմադրությունը, որի ռեժիսորն է Ժիրայր Դադասյանը, կոչվում էր Արդաղյոն։
Թեհրանն է խոսում։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Թանկագին բարեկամներ, ձեր ընկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Երևանի թիվ 35 դպրոցի մի խումբ աշակերտներ պարսից լեզվի ուսուցչի ուղեկցությամբ այցելեցին Կապույտ մզկիթ։ Իրանի պատմությանն ու մշակութային ծանոթանալիս նրանք այցելեցին գրադարան և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մշակութային ցուցահանդեսը։ Ըստ ցահապցանցի, հայ աշակերտները ծանոթացել են պարսկական գրականությանը և Իրանի ու Հայաստանի միջև երկարամյա հարաբերությունների պատմությանը և քննարկել են երկու երկրների միջև մշակութային փոխադարձ ազդեցությունները։ Իրանի դեսպանատան մշակութային կցորդը Երևանի Կապույտ մզկիթը որակել է որպես կամուրջ Իրանի ու Հայաստանի մշակույթների միջև, որը կարևոր դեր է խաղում երկու երկրների ընդհանուր ժառանգությունը ներկայացնելու գործում։ Երևանի Կապույտ մզկիթը, որը հայտնի է նաև որպես Փարսի մզկիթ, Երկնագույն մզկիթ և Գեկջամի մզկիթ, կառուցվել է 18-րդ դարում։ Հայ նշանավոր պատնաբաններից մեկի խոսքով Երևանի Կապույտ մզկիթը փիրուզի պես փայլում է Երևանի քաղաքի սրտում և գրավում հավատացյալների սրտերը։ Այս մզկիթը հիմնադրվել է 1760-ական թվականներին Երևանի կառավարիչ Հոսեյն Ալի Խանը Իրավանի կողմից և կառուցման աշխատանքներն ավարտվել են 1764-ից մինչև 1768 թվականների։ Ոմանք դրա անվան պատճառը համարում են շենքի նմանությունն ու արտաքին տեսքը Թավրիզի Կապույտ մզկիթին, ոմանք էլ Կապույտ արծնապատ սալիկները։ Կապույտ մզկիթը Իրանի 18-րդ դարի միակ ճարտարապետական մասունքն է Հայաստանում և այն այդ դարաշրջանի արվեստով լի գեղեցիկ հավաքածու է, որը գտնվում է քաղաքի ամենակարևոր փողոցում Մաշտոց և որ ժամանակի ընթացքում շարունակում է մեծացնել իր նյութական ու հոգևոր նշանակությունն ու արժեքը։
Թանկագին բարեկամներ, հաղորդման այս բաժնում մեզ հետ է մեր թղթակից Արփի Ալավերդյանը։ Լսենք մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը։
Թանկագին ռադիոլսող բարեկամներ, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը, որն ակտիվ գործունեություն է ծավալում ոչ միայն թանգարանի պատերի ներսում, այլև ամբողջ Հայաստանում և Հայաստանից դուրս, նախաձեռնելով և իրականացնելով համերգներ, Կոմիտաս միջազգային գիտաժողով փառատոնը հունվարի 29-ին տոնեց հիմնադրման տասնամյակը։ Նաև զբոսաշրջիկների սիրած վայրը դարձած թանգարանը Հոբելյանը նշեց կառույցի աջակիցների և գործընկերների ներկայությամբ։ Թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Տաթևիկ Շախկուլյանի խոսքով մշակութային կառույցը բացվել է մի փուլում, երբ Կոմիտասագիտությունը մեծ ճանապարհ էր անցել։ Թանգարան ինստիտուտը առիթ դարձավ, որ ամեն ինչ մեկտեղվի, և կոմիտասագետները հավաքվեն մեկ հարկի տակ, աշխատեն միասին քննարկելով նոր գաղափարներ, որոնք անսպառ են։ Կարող է թվալ, որ ամեն ինչ ասված է, Կոմիտասի ստեղծագործություններն ուսումնասիրված են, բայց հենց հիմա իմ գործընկերներն աշխատում են արխիվային նյութերի վրա և նորություններ հայտնաբերում, ուստի այս աշխատանքը շարունակական է, ասաց Շախկուլյանը։ Նա ընդգծեց Կոմիտասին վերաբերվող շատ նյութեր կորել են, բայց իրենք հավատում են, որ այդ նյութերը գտնվելու են և Կոմիտասագիտությունը նոր փուլ է մտնելու։ Երաժշտագետ, միջնադարագետ, Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ, Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտի գիտական խորհրդի նախագահ Մհեր Նավոյանի համոզմամբ, նախորդ 10 տարում Հայաստանի մշակութային քարտեզում կենսունակ հաստատություն ձևավորվեց, ինչը քիչ չէ։ Կասկած կար արդյոք հերթական թանգարանը չի ստեղծվում, որը կունենա կիսադատարկ սրահներ, ձևական գոյություն, բայց 10 տարին ցույց տվեց, որ Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտը ձևական հաստատություն չէ։ Ավելին, այն ներառեց երաժշտագիտական գրադարան, հոգևոր երաժշտության կենտրոն, բազմաճյուղ համակարգ ձևավորեց, ունեցավ Կոմիտասի արխիվի էլեկտրոնային տարբերակը, ինչը հնարավորություն տվեց թիրախավորված և արդյունավետ գիտական աշխատանք ևս ունենալ, շեշտեց Նավոյանը։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին Թանգագին բարեկամներ, շնորհակալություն ենք հայտնում մեր գործընկեր Արփի Ալավերդյանին պատրաստած ռեպորտաժի համար և այս պահին հրավիրում ենք ձեզ ունկնդրել ծրագրի հաջորդ հատվածը։
Երևանյան բեսելլեր հեղինակային նախագիծն այս շաբաթ ներկայացնում է փաստավավերագրական ստեղծագործությունների լավագույն տասնյակը ըստ դեկտեմբերի վաճառքների։ Արադ Հադևոսյանի և Լուսինե Ղարիբյանի «Վանոն և Վազգենը», Ջեյմս Քլիերի «Ատոմային սովորություններ» գիրքը, երրորդ տեղում է Բոդո Շեֆերի «Հաղթողների 30 օրենքները», չորրորդ տեղում է Ջո Նավարոյի «Ես կարդում եմ ձեր մտքերը» գիրքը, հինգերորդ տեղում է Դանիել Քանամենի «Մտածողություն, արագն ու դանդաղը»։
Իսկ թանգագին բարեկամներ, 6-րդ տեղից մինչև 10-րդ տեղերը այս շաբաթ զբաղեցրել են Էրիկ Բեռնի «Խաղեր, որոնք խաղում են մարդիկ» գիրքը, հաջորդը Դավիթ Մեջլումյանի «Գրողի տարած մոտիվացիան»։ Իսկ մյուսը Ռոբին Շարմայի «Բացահայտիր ճակատագիրը վարականի հետ, որը վաճառեց իր Ֆերարին» գիրքը։ 9-րդ հորիզոնականում է Նապոլեոն Հիլի «Մտածիր և հարստացիր» գիրքը։ Եվ ի վերջո, վերջին գիրքը, որ ընտրել ենք ձեզ համար, որպես 10-րդ տեղ, իտալացի հեղինակ Լուկա Կայոլիի «Մեսի, լեգենդ արծած տղայի պատմությունը» գիրքն է։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանը հանձնեցին գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Արգելի բարեկամներ, այս և մյուս հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
C
Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում
Սիանի զինվորների մոտ հոգեբանական սուր ճգնաժամը խորանում է։ Մոսադի նախկին սպանհայտարարել է, որ Համասը մի քանի ամսից նորից կուժեղանա։ Իսրելի հեռուստատեսության առաջին ալիքը հաղորդում է, որ ռեժիմի զինվորները հոգեբանական ծանր վիճակում են լքել Նեցարի մառանցքը, նշելով, որ Գազա վերադառնալու դեպքում իրենց ճակատագիրը մահն է, հղում անելով ռեժիմի 14-րդ հեռուստալիքին։ Ռայլ Այլոմ գործակալությունը հաղորդում է, իսրելի բանակի զինվորները լքել են Նեցարի մառանցքը, որի միջոցով ռեժիմի բանակը Գազայի հյուսիսը բաժանել էր կենտրոնական և հարավային շրջաններից։ Բարստուդեի հաղորդմամբ հուզված զինվորները նշել են, որ վերջին 1 տարում իրենց բոլոր գործողությունները ապարդյուն են եղել։ Համասի հետ 7 իսրայելցի գերիների, այդ թվում Արբել Եհուդային ազատ արձակելու և պաղեստինցի փախստականների Գազայի հատվածի հյուսիս վերադառնալու մասին համաձայնությունից հետո երկուշաբթի վաղ առավոտյան իսրայելական բանակը դուրս է եկել Նեցարիմ առանցքից։ Պաղեստինյան իսլամական ջիհադ շարժման ռազմական ճյուղը Ալ-Ղուds բրիգադները նույն օրը հրապարակել է տեսանյութ, որում 29-ամյա գերի Արբելն իր ընտանիքին ասում է, որ ողջ է։ Արբելը, որ իսրայելի բանակի կին զինվորներից է, Միացյալ Նահանգների նախագահ Թրամփին և իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուին կոչ անում աշխատել հրադադարի պահպանման ուղղությամբ, որպեսզի բոլոր բանտարկյալները կարողանան վերադառնալ իրենց տները։ Ավելի վաղ Նետանյահուն հայտարարել էր, որ Գազայի հյուսիսից տեղահանված 100 հազարավոր պաղեստինցիները կարող են վերադառնալ իրենց տներ, եթե Արբել Եհուդան ազատ արձակվի։ Գազայի վրա հարձակվելուց առաջ Նետանյահուն հայտարարել էր, որ նպատակը Համասը ոչնչացնելն ու իսրայելցի գերիներին ազատելն է։ Ավելի քան 1 տարի տևած պատերազմի արդյունքում Նետանյահուի հայտարարած նպատակներից ոչ մեկն իրականություն չդարձավ, ու նա ստիպված եղավ հրադադարի համաձայնագիր կնքել Համասի հետ։ Որոշ շրջանակներ կարծում են, որ 29-ամյա Արբել Եհուդայի ազատ արձակմամբ վարչապետը փորձում է նվազեցնել պատերազմում կրած պարտության պատճառով իր վրա գործադրվող հասարակական ճնշումը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն է, դուք լսում եք Սիոնի զինվորների մոտ հոգեբանական սուր ճգնաժամը խորանում է։ Մոսադի նախկին սպան հայտարարել է, որ Համասը մի քանի ամսից նորից կուժեղանա ռադիոհաղորդումը։ Ռեժիմի նախկին նախարար Իտամար Բենգվիրը շարունակելով քննադատել Նետանյահուին հրադադարի համաձայնագիրը ստորագրելու համար նշել է, որ Համասը քաղաքական հաղթանակ է գրանցել իսրայելի համար նվաստացուցիչ պայմաններով համաձայնագրի ստորագրման արդյունքում։ Նա ասել է, իրական հաղթանակի ու ժամանակավոր արդյունքների և Համասին ոչնչացնելու ու իրականության միջև մեծ անջրպետ կա։ Ո՞ր է կաբինետի խոստացած հաղթանակը։ Ինչ եղավ Համասը ոչնչացնելու մասին խոստումը։ Մոսադի ռազմագերիների և անհայտ կորածների վարչության նախկին ղեկավար Ռամի Իգրան FM 103 ռադիոալիքին տված հարցազրույցում խոստովանել է իսրայելական բանակի սխալ գործողություններն ու Համասի նկատմամբ պարտությունը, նշելով, «Գերիների ազատ արձակումից հետո իսրայելի կառավարությունը մի քանի ամսվա ընթացքում նորից կկանգնի նույն հզոր Համասի դիմաց, որը կար նախքան 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ը»։ Նետանյահուն մեղադրելով Իսրելի պարտության մեջ նա նշել է. Նետանյահուն Իսրելը վերադարձրեց հոկտեմբերի 7-ի պատերազմին նախորդած պայմաններին։ Համասն անպարտելի է և կշարունակի կառավարել Գազայում։ Պատերազմում կրած պարտությունն ու իրենց կատարած հանցագործությունների հետևանքները շարունակում են հետապնդել սիոնիստ զինվորականներին։ Տասնյակ իսրելցի զինվորներ ջնջել են իրենց հաշիվները սոցցանցերում, այդ թվում Facebook-ում և Instagram-ում, որպեսզի խուսափեն Գազայում ռազմական հանցագործություններ կատարելու պատճառով աշխարի տարբեր երկրներում ձերբակալության վտանգից։ Պաղեստինյան իրավապաշտպան կազմակերպությունները Բրյուսելում գործող Հինդ Ռաջաբ հիմնադրամի գլխավորությամբ օգտագործում են իսրելցի զինվորականների սոցիալական ցանցերի հաշիվները։ Ինչպես նաև այլ աղբյուրներ, Գազայում պաղեստինցիների դեմ նրանց կատարած հանցագործությունների մասին ապացույցներ հավաքելով։ Այս ամսվա սկզբին հիմնադրամը հայց է ներկայացրել Շվեդիայում, Բրազիլիայում և Իտալիայում գտնվող իսրելցի զինվորականների դեմ, Գազայի բնակիչների դեմ, ռազմական հանցագործությունների, մարդկության դեմ հանցագործությունների և ցեղասպանության մեղադրանքով։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք մի հաղորդում, Սիոնի զինվորների մոտ հոգեբանական սուր ճգնաժամը խորանում է, Մոսադի նախկինը սպան հայտարարել է, որ Համասը մի քանի ամսից նորից կուժեղանա թեմայով էր։ Հարգաժան բարեկամներ, մեր բոլոր հաղորդումներին հետևելու համար այցելեք iranradio.ir/jvaykaykh-ը։